Tro, håb og havregrød, bare du lyser op i tågen. Af Beate Højlund, udgivet på Loses forlag. Familien vokser, og jeg kommer til som det sidste led på halen. De første 4 år i Kristiansand springer jeg let og elegant over. Erindringen derfra er drypvis. En kat, en bæk, en bibliotekstrappe. Ikke vildt interessant, hverken for andre eller for mig selv. Alligevel ved jeg, at disse næsten glemte år var de grundlæggende fundamenter for alle de senere. Min mor var der. Et udadvendt og travlt præstehjem betød ikke fravær. Fraværende forældre, i hvert fald ikke en fraværende mor. Et af hendes nedarvede skriftsteder i parentes lød sådan: mine børn er min menighed, hvilket ganske enkelt betød, at børnene altid kom i første række. Kristiansand er en hyggelig by med duft af skagerrak, småbåde, holme og skær. Det, der nu er mondæne feriesteder, var dengang fredelig idyl, hvor en præst med 6 børn og slunken pengepung kunne indlogere sig for små penge. Der blev grunden sikkert lagt til min kærlighed til hav, klipper, fisk, robåd og svømmeture. Andre vil næppe forveksle mig med en havfrue, men når jeg flyder afsted på bølgerne, kan jeg under tiden spekulere om, ikke en af mine formødre var en sådan. I det herrens år, 1930, rejste vi til Berlin, til Bergen. Storbror Bobby, Anton Christian efter farfar, men kaldet Bobby efter politibetjenten i Glasgow, havde lige taget studentereksamen. De havde taget nogle gevaldige spring, mamma Frida og pappa Bernhard, og forøget flokken undervejs. I 1916 rejste de i konvoj fra Skotland med tyske ubåde i hælene og med 4 børn i bagagen, hvoraf den yngste var 8 dage gammel. Eleonor blev født 2 måneder for tidligt på grund af den travle flytning og var anbragt i vat i en cigarkasse. I dag er hun 89 og frisk som en havørn. Rejsens mål var Stryn, inderst i Nordfjord. Her julede præsten rundt på de smalle grusveje til sine 3 kirker, om vinteren med hest og slæde. I Stryn blev familien forøget med Meisen, Maria Elisabeth. Efter 8 år i den barske, men elskede Vestlands natur, kom de til det blide Sørland, hvor jeg så stødte til familien. 6 år senere stod et embede ledigt som kapellan ved Korskirken i Bergen, hvor min farfar også havde været præst. Fra dag af er min hukommelse intakt, kan jeg se. Jeg kan se, jeg kan lugte, fornemme fjellene, byen, huset, krybesmuget 7. Selve adressen var jeg som halvstor pige ikke helt tilfreds med. Det med smug, i dag smag, på dansk smøje, lød ikke fint nok. Vej eller gade var bedre, for ikke at tale om allé. Men hvad andet kunne man kalde sådan en lille stump vej med 7 numre? Normalt er et smug en smal, brostenstoppet passage med huse på begge sider. Men bebyggelsen oven for fløjbanestationen lå terrassevis op efter fjeldsiden. Man kunne ikke kigge over bækken til naboen, men spytte dem i hovedet kunne man. Desværre faldt en del af vores vidunderlige pærer også ned til naboen. Men hvilket hus? Testamenteret af Rasmus Meyer til kommunen, der gav det videre som præstebolig for Korskirkens 2 præster. Herskabelig var den, smuk og nedslidt til sokkeholderne. Som kapellanfamilie boede vi de første år i stueetagen, men avancerede få år senere til første sal. Spisestuen i stueetagen var mindst 10 meter lang og mørk som en gravkælder, da terrassemuren lå 3-4 meter på den anden side. Derude førte en smal, stejl stentrappe op til det øverste terrasse med tøjsnore og baghave. Ellers stor daglig stue, lille forstue og kontor, 4 soveværelser og et lige så gravmørkt køkken med spisekammer og som end også et lille toilet med badekar og gasplus til at varme vand. Pladsforholdene var der intet at sige på. Men ellers... Dog drømte ingen om at anfægte noget som helst. Huskomiteen fattedes altid penge. Præsten havde heller ingen. Og sådan blev det så bare. Som det vil være nogle bekendt, regner det under tiden i Bergen. Så huset var, ligesom klimaet, fugtigt. Muglugt i skabene hørte med til huslejen. Men som sagt, sådan var det bare. Trods dejlig beliggenhed og flot facade, tvivler jeg på, om nogen præstekone i dag ville finde sig i koksbæring fra dybet af kælderen, daglig omgang med fugt og en hærskare af mus. Selv synes jeg, at det var rigtig hyggeligt, da en mus hoppede ud af min dukkevogn. Mus eller ej, det var et eldorado af hygge og uhygge. Spændende gemmesteder, uopdagede hemmelige gange og rum og en sognepræst ovenpå, som vi børn skulle gå på listesko for, især i den store, ikke brede, men langstrakte have, med et stort lysthus, skjult af efeu. Alt dette indeholdt krybesmut 7. Hvorfor hed det forresten krybesmut? Havde det noget med krybben i Bethlehem at gøre? Ja, som end. Bakken ned til fløjbanestationen hed Krybe Bakken. Og for enden af det lå Kristi Krybes kirke, skole. Var det en kristen friskole? Bestemt ikke. Det var Norges ældste skole fra 1700-tallet, og et relief over den ene af de to bygninger fremstiller Jesusbarnet i krybben. Jeg tror i øvrigt ikke, skolen, dengang jeg gik der, var blevet renoveret i løbet af de 200 år, bortset fra, at gulvet fik en ny omgang lagt hver sommer. Men tilbage til det senere. Det var altså krybesmut, der blev min legeplads de næste 10 år, for vi legede og legede og legede. Aldrig afbrudt af noget, vi skulle til. Ingen voksne, der blandede sig. Ingen overvågning af bekymrede forældre, der skulle forvisse sig om, at vi ikke kom noget til. Skrubbede knæ hed sommerknæ, og i øvrigt overlod de voksne os til vores egen rimelig sunde fornuft, plus englevagt. Mine søskende havde deres legetid i Stryn og Kristiansand. Dog brugte Meisen mig i flere år som alibi for sine vidunderlige fantasileje. Hun var min tro væbner og forsvar og til dels opdrager. Jeg nød også godt af alle hendes skolekundskaber, der skulle afprøves på mig. Det faldt ikke altid lige heldigt ud, som dengang jeg kom hulkende ind til min mor, fordi jeg ikke ville være gris i mit næste liv. Meisen havde lige lært noget om gammel hedensk tro på sjælevandring. De andre søskende var over legealderen. Eleanor staves på engelsk, da hun blev født der på falderebet hos skotske venner, gik på middelskolen, realskolen. Frida, kaldet Musi efter vor rødhårede kat, i tredje middel, Emil i første G og Bobby med sine fransk studier i Poitiers i Frankrig. Men jeg legede med dukken, der egentlig hedder Karen Sofie, og boede i nummer 4, 10 meter under os. Hun var et år yngre end jeg, og havde lange krøller, min absolut uopnåelige drøm med mit totalt krølfrit hår. Det venskab varede, til jeg kom i skole, og og det gjorde jeg hurtigt, for Meissen anvendte mig som sagt som forsøgskanin, så da jeg var 6, kunne jeg både læse og skrive. Da mine forældre opdagede det, mente de, at jeg lige så godt kunne begynde i skole. Ordet skolemodenhed var ikke opfundet dengang. At jeg i mange år skrev som en gris, har jeg tilskrevet manglende udvikling af finmotorikken. Sandsynligvis bare en billig undskyldning. At jeg altid i alder lå de der halvandet år under de andre i klassen, mærkede jeg ellers ikke noget til. Bortset fra, da pigerne fik menstruation længe før mig. Det var flot. Så en gang som 13-årig løg jeg mig til et M i gymnastiktimen, for ikke at være anderledes. For det ikke at være som de andre, var det værste af alt. Intet nyt under solen. Skoletid. Skolen. Ja, uden forvarsel tog min mor mig en junidag ved hånden og var vandret ned ad krybebakken og ind på skolen. Og der stod Åkert Jacobsen. Hun var efter mine begreber på størrelse med en elefant. Så slemt var det sikkert ikke. Jeg ser det hele tydeligt for mig. Mine øjne startede forneden og vandrede op af hendes blå kittel, til de standsede ved et par meget blå og meget venlige øjne. Hun tog mig i hånden, og vi gik ind i klasseværelset, hvor der sad 29 andre piger. Det var min skolestart. Godt det samme, for jeg var en ængstelig sjæl og tryghedsnarkoman. Hvis jeg forinden havde fået at vide, at jeg skulle begynde i skole, ville jeg have haft ondt i maven og lidt alverdens kvaler. Men nu sad jeg der og trivedes for resten med de næste trivedes med det de næste 13 år. Eller 12 blev det til, for der var bare en måned tilbage af min første klasse. Frøken Jacobsen ville tage sig godt af den nye pige og sørge for en god veninde til hende. Så i frikvarteret blev klassens dygtigste og kedeligste pige sat til at gå sammen med mig. Jeg husker godt, at vi ikke mælede et eneste ord til hinanden, så mere blev der ikke af det venskab. Derimod kom en anden pige trippende, en lille pige i matroskjole, Liv Anfinsen. Det blev til et venskab af rimelig holdbarhed, må man sige. Sidste år rejste jeg til Bergen og fejrede hendes 80-års fødselsdag. Endnu en pige kom til, Randvik Thorsen, og vi tre kom folkeskolen igennem til at udgøre den hemmelige klub, Trekløveret. Mit barnebarn Thomas ringede forleden dag og skulle høre, hvad jeg legede som barn. Et eller andet skoleprojekt, tænker jeg. Jeg fortalte ham blandt andet om lemmen i kælderen, der viste sig at være en åbning til en lang, smal tunnel, der 8-10 meter længere fremme førte ind i et rum med 4-5 kvadratmeter. På 4-5 kvadratmeter. Hvad det har været brugt til, aner det ikke, men vi brugte det. Egentlig brugte vi det ikke til noget, vi var der bare. Ingen vidste, vi opholdt os der. Når nogen kom ned efter brænde, forholdt vi os musestille. Hemmeligheder er i sig selv en intens form for leg. Mystisk er vidunderlig. I brændekælderen mellem duftende birkebrænde og huggeblok opførte vi i øvrigt skuespil. Liv var altid den yndige prinsesse. Det egnede hun så nok også bedre til end mig. Men jeg følte mig under tiden lidt forfordelt, når hun iførte sig det lange gardin og guldkronen. Vi tog 10 øre i entré. Lidt groft, når jeg tænker på, at en stor hjemmelavet isvaffel nede på Lilleørgaden også kostede 10 øre. Nå, men indtægten var ikke overvældende, for publikum nåede aldrig op på over de 3-4 stykker. I haven beslaglagde vi lysthuset. Andre brugte det som end heller ikke. Der drev vi hotelvirksomhed. Randvejs far var hotelbestyrer, så det vidste hun alt om. Der var stort ryk ind af klassekammerater. Hotellet var gratis, men gæsterne skulle medbringe noget spiseligt. Det toppede med et halvt franskbrød engang. Dette var vel og mærket før krigen. Fra husets indgang og ud til porten, det, der i sin tid havde huset Rasmus Meyers stalle og tjenere, var der ca. 20 meter fliser, fordelt ideelt til rundbold, trappespil, til de tre trin ned til haven, vægspil og hvad andet en bold kan bruges til. Så var der knivspil. Det lyder drastisk, men bestod blot i, at et stykke jord skulle inddeles i fire dele. En til hver deltager. Ved at ramme strategisk med kniven, kunne man tilregne sig jord fra fjenden. Lejen sluttede, da jeg huggede min fars spidse papirkniv ned i min store tog. Det må have gjort ondt, men jeg sagde ikke en lyd, for jeg havde jo smuglånt kniven fra min fars skrivebord. Vi græd forresten ikke så gerne offentligt. Det gjorde vi bare ikke. Guf for psykologer, men så vidt jeg ved, har jeg ikke taget nævneværdig skade. Jeg kan huske, at Liv og Randvejk så mig græde én gang. Der var overgået mig noget af det værste, der kan ske. Trekløveret havde skændtes, og de to var på parti mod mig og ville ikke lege med mig. Verden gik i stykker. Jeg sad under pæretræet og snøftede, da de kom tilbage. Behøver jeg fortælle, at freden var genoprettet i det samme, og solen skinnede igen. Vi legede i vores verden, og de voksne i deres. Alligevel var alt en ubrydelig helhed. Vi trivedes, vi groede og udviklede grene og blade, sikkert en del vildskud. Barneårene slyngede sig ind og ud mellem barne- og voksenverden, og vi blev mere og mere umærkeligt rettet ind mod ret og forkert. En dag gik det ikke umærkeligt hen for sig. Det var det eneste gang, jeg kom til at mærke det bag i. Alligevel vil jeg påstå, at jeg mærkede det mere indvendigt end på bemeldte bagdel. Jeg havde løjet. Uelegant og tydeligt. Jeg havde inviteret dukken til middag, og på spørgsmålet fra min mor, om vi havde spurgt hendes mor om lov, sagde jeg ja. Det blev selvfølgelig hurtigt afsløret, da hendes bror en halv time senere kom for at hente hende. Min mor iførte sig kirkefjæset og tog mig med ind i kontoret og gav mig et par klask bag i. De eneste, jeg altså har fået, men de gjorde et uudsigeligt indtryk. Jeg blev siddende bag kurvestolen resten af eftermiddagen, så Meisen til sidst måtte lokke mig frem. Det er ikke korporligt afstræffelse, der har præget mit hjem. Det forekom forresten heller ikke i skolen. Det undrer mig altid, når venner her, der er 10-15 år yngre end mig, fortæller om spanskrør og lineal fra deres skoletid i Danmark. Aldrig så meget som en pegepind nærmede sig vores syndige hoveder i hele min skoletid. Frøken Jacobsens størrelse har nok været garant for disciplin. Men vi havde jo også andre lærere. Dengang plejede en lærer at følge klassen i 7 år, dækkede de fleste flag. Både godt og skidt, vil jeg tro, men vi var heldige. Sikke en masse, vi fik lært. Digte i mængder, og de skulle ikke afliges, men deklameres med følelse og patos. I 1932 skulle vi fejre Bjørnsons 100-års jubilæum. Jeg gik da i anden klasse og stod på en kasse i en fyldt gymnastiksal og foredrog scenen fra En glad gut, Øjvind og Marits første skoledag, uden ad. Min overraskelse var stor, da publikum lå, da det lille nord på kassen skældte ud med dyb skolemesterstemme, for sådan skulle det jo siges. Selvfølgelig lærte vi salmevers, men ikke med pisken over nakken. Og så lærte vi grammatik. Nu skal vi analysere, sagde frøken Jacobsen, og vi gentog det mærkelige ord i samme takt og dybe toneleje. Og så gik det løs med subjekt, prædikat, objekt, substantiver og verber, med relative bisætninger og alt til faget henhørende i 4. klasse. Jamen ord som udsagnsled og grundled er der lige så fremmedartet for børn, så hvorfor ikke lige så godt hoppe på de latinske betegnelser fra begyndelsen? Grammatikken lå som færdigt redskab til senere brug, når vi begyndte på fremmedsprog. Bibelhistorie og katekismus. Det sidste var ikke vildt spændende, men det skulle jo læres, og sikke en ballast at få med sig. Historie var spændende. Med 400 års fælles historie med Danmark, var vi jo også tvangsindlagte til de danske kongeriger, kongerækker, og selv om mit hoved ikke er specielt anlagt for tal, fatter jeg ikke den under tiden hysteriske aversion mod årstal. Jeg er tværtimod glad for det overblik, disse tidsangivelser giver. Historie var et af mine yndlingsfag. Derfor min store skuffelse, da jeg gik ind til et års undervisning i historie i 9. klasse på Hirtshals skole og opdagede, at den ene ugentlige time året igennem skulle bruges på et 100 år af Irlands historie. De arme elever hadede historie, forstår jeg godt. De havde ingenting at have det i. Et historieløst samfund står på vaklende fødder. Geografi, herligt. Ned med kortet, frem med pegepinden. Nåede den, der startede flodens retning ved dets udløb. Arbejdsbog havde vi også. Et ganske almindeligt kladehæfte, der blev forvandlet til et eksotisk duftende beretning om Afrika og Asien osv. Der var frit valg. Først et titelblad om pågældende land, hvor vi tegnede og malede det, vi syntes, der karakteriserede landet. Så fulgte de næsten duftende sider med noget af det, landet eksporterede. Bitte små, fine, sammenlimede poser af madpapir. Plastik er endnu et ukendt begreb. Det fyldte vi med peber, kanel og kardemomme. Et stykke elastik fortalte om gummieksporten. Var der noget, der sagde den sorte skole? Fysiktimen går jeg hurtigt forbi. Det var vist skolens sider. Det hedder næsten altid, hvis apparatet ikke havde virket, ville I kunne have set, at... Vi så det sjældent. Det med rødt og grønt laktuspapir var vist det eneste eksperiment, der lykkedes. Så vidt lidt skoletid. Vi læser videre om gymnastik senere.